Πάμε τώρα να δούμε τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις, έτσι όπως καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν στην ημερίδα με θέμα προσβασιμότητα και τεχνολογίες πληροφορικής. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με το μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, τον κύριο Χαρίτονα Πολάτογλου. Κύριε Πολάτογλου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας και στις ακροατές σας.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε, τουλάχιστον αυτό που βγήκε και από την ημερίδα, δύο ειδών προσβασιμότητες. Την ακαδημαϊκή που αφορά το σκέλος των σπουδών και της πρόσβασης που έχουν φοιτητές που αντιμετωπίζουν ενδεχομένως προβλήματα ή κινητικά ή όρασης και η φυσική, προσβασιμότητα, έτσι, δηλαδή πώς θα μπεις σε αυτό το χώρο.
Πώς θα είναι προσπελάσιμο, εν πάση περιπτώσει. Και θέλαμε, κύριε Πολάτογλου, να σας ρωτήσουμε σε ποιο βαθμό οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν βελτιώσει αυτούς τους τομείς.
Ναι, να πούμε ότι η φυσική προσβασιμότητα περιλαμβάνει πρώτον ο φοιτής να μπορεί να έρθει μέχρι το πανεπιστήμιο, αλλά από εκεί και πέρα και πώς θα κινηθεί μέσα στο πανεπιστήμιο, που και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι τελειωνές τεχνολογίες έχουν βελτιώσει πάρα πολύ και τα δύο θέματα. Το θέμα της προσβασιμότητας στην γνώση, στα βιβλία, στις λειτουργίες του πανεπιστημίου κτλ. Έχει βοηθηθεί πάρα πολύ γιατί όλα τα σύγχρονα λογισμικά που συνήθως χρησιμοποιούμε έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσβάσιμα αλλά και ο ίδιος ο υπολογιστής. Επίσης γίνονται πολλές προσπάθειες από να γίνουν προσβάσιμα τα μαθήματα, όχι με ιδιαίτερα πολύπλοκες τεχνικές. Υπάρχουν μερικοί απλοί κανόνες που κάποιος πρέπει να ακολουθήσει ώστε κάποιο ηλεκτρονικό κείμενο να είναι εύκολα προσβάσιμο από άτομα με αναπηρίες ή από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Ωραία. Λοιπόν, εσείς καταγράψατε τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά ουσιαστικά προτείνατε και τις λύσεις. Θα λέγαμε, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχουν κάποιες σχολές που αντιμετωπίζουν πιο έντονα προβλήματα σε σχέση με κάποιες άλλες.
Πολύ πιθανόν. Είναι τα τμήματα τα οποία έχουν εργαστήρια, όπως είναι τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, το Πολυτεχνείο, οι ιατρικές σχολές. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήδη το Πανεπιστήμιο έχει συσσωρευμένη εμπειρία από την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων και έχει παράγει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τελευταίο είναι ότι σε λίγο καιρό θα αποφοιτήσει ο πρώτος φοιτής με τυφλότητα από το τμήμα φυσικής, το οποίο είναι ένα τμήμα με πολλά εργαστήρια. Βέβαια, αποφοιτήσεις φοιτητών με προβλήματα όρεσης είχαμε από το παιδαγωγικό, από την φιλοσοφική σχολή. Τώρα έχουμε αρχίσει, επειδή η προσβασιμότητα πρέπει να είναι για όλες τις σχολές ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, και στη Σχολή Θετικών Επιστημών, άτομα με κινητικά προβλήματα είχαν αποφοιτήσει και από το φυσικό, αλλά τώρα παρακολουθούν και στο βιολογικό και στο μαθηματικό και στο ψυχολογίας. Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε καλό δρόμο, παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλές προσπάθειες.
Είναι εφικτό ο φοιτητής που αντιμετωπίζει είτε κινητικά είτε προβλήματα όρασης κάποια στιγμή να φτάσει σε ένα επίπεδο αυτά τα προβλήματά του να μην του δημιουργούν επιπλέον βάρος στις σπουδές, δηλαδή να φτάσει στο σημείο όπως και οι υπόλοιποι φοιτητές να έχει και πρόσβαση στη γνώση και στις κτηριακές υποδομές.
Και ποια είναι η εμπειρία από το εξωτερικό ενδεχομένως, θετικά παραδείγματα σε αυτούς τους τομείς?
Ναι. Κοιτάξτε, είχαμε την ευκαιρία, επειδή ο φοιτής που σπουδάζει τελειώνει τώρα εδώ στο τμήμα φυσικής, να γίνει δεκτός σε προγράμματα που δέχονται ξένους φοιτητές σε πανεπιστήμιο της Αμερικής και στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία, οπότε είχε άμεση επαφή με τη διαδικασία που ακολουθείται για άτομα με αναπηρίες στο να συμμετάσχουν στην ακαδημαϊκή ζωή. Και η εμπειρία του και η δικιά μου εμπειρία από τις επαφές που έχω με άλλους επιστήμονες είναι ότι δεν υστερούμε τόσο πολύ σε μέσα ή μεθόδους. Αυτό που διαφέρει είναι ότι εκεί υπάρχει μια κεντρική δομή η οποία, με την οποία έρχεται σε επαφή το άτομο που έχει αναπηρία και φροντίζει να γίνουν οι υπόλοιπες συνεννοήσεις. Οπότε δεν χρειάζεται να... η επαφή του φοιτητή είναι με αυτή την δομή και όχι με κάθε μερική περίπτωση.
Mm-hmm. Είναι συγκεντρωμένες δηλαδή όλες οι...
Υπάρχει ένα γραφείο, δηλαδή one stop shop, όπου πηγαίνει και εκεί πέρα γίνεται όλη η συνεννόηση. Δεν χρειάζεται να μπλέξει με πολλά άτομα.
Λοιπόν, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε, κύριε Πολάτογλου, την ύπαρξη και της ομάδας Εν Δυνάμει, που δεν ξέρω αν αποτελείται, αν κάποια μέλη της είναι φοιτητές ή όχι, αλλά πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι πρόκειται για μια καλλιτεχνική ομάδα που αποτελείται από νέους ανθρώπους με αναπηρίες, έτσι.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Την είχαμε προγραμματίσει να εμφανιστεί στην ημερίδα mm-hmm. και να κάνει παρουσίαση, αλλά τελικά επειδή ήταν πολύ... πρόσφατη η αποδοχή τους στο να έρθουν, κάτι δεν πήγε καλά και δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν.
Έχει γίνει γνωστή την... όμως η ύπαρξη
ναι,
της.
Ναι, είναι αυτό, είναι αλήθεια.
Και
ναι.
αποδεικνύει είναι και πώς είναι εφικτό να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, και στον καλλιτεχνικό τομέα, εν πάση περιπτώσει, γιατί οπωσδήποτε. Από ό,τι βλέπω εκφράζονται και μέσω της θεατρικής επικοινωνίας και με άλλες μορφές καλλιτεχνικής, πώς mm-hmm. είναι δυνατόν να προσπεράσουν και αυτά τα άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο των τεχνών, τις δυσκολίες που τους δημιουργούν τα κινητικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Το βασικό είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια αισθητηριακή αναπηρία, αυτή όμως μπορεί κάλλιστα να αναπληρωθεί από την μετατροπή του αισθήματος, ας πούμε, το οπτικού, σε απτικό, ακουστικό, οπότε υπάρχουν τρόποι. Πρόσφατα στο BBC έχει δημοσιεύσει 3 άρθρα στα οποία κάποιος ο οποίος τυφλώθηκε σε μεγάλη ηλικία, μέση ηλικία, και ήταν τορναδόρος ξύλου, εξακολουθεί να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον τόρνο, που ο τόρνος καταλαβαίνουμε πάρα πολύ
περισσότερο. Θέλει ειδικό χειρισμό, βέβαια.
Ακριβώς, και έχει μαχαίρια που μπορούν να κόψουν κτλ. Και το έχει βίντεο το BBC που δείχνει πώς επεξεργάζεται το ξύλο.
Πάντως, κύριε καθηγητά, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το οποιοδήποτε τέτοιο πρόβλημα να μην σου αλλάζει τη ζωή και να συνεχίσεις να κάνεις ό,τι έκανες και νωρίτερα, νομίζω ότι θα είμαστε ευτυχείς. Εδώ, και θέλω με αυτό το γενικό σχόλιο να κλείσουμε, υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες που δεν διαθέτουν ούτε μία ράμπα για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και στο Πανεπιστήμιο γίνεται προσπάθεια να γίνει η προσβασιμότητα και η φυσική, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί τα κτίρια είναι παλιά και είναι πολύ πιο δύσκολο κάποιος να διορθώσει ή να κάνει προσβάσιμο ένα παλιό κτίριο παρά ένα κτίριο που από την αρχή φτιάχνεται για να είναι προσβάσιμο.
Με τις υποδομές που απαιτούνται.
Βεβαίως, κλείνοντας, θέλω να σημειώσουμε ότι ο άνθρωπος που μας είπατε, που την περίπτωσή του την έχει προβάλει το BBC, αλλά και όλοι οι φοιτητές για τους οποίους μας είπατε, μας δίνουν μαθήματα ζωής, γιατί πέρα από το πώς μπορούμε εμείς να διευκολύνουμε και οι υπηρεσίες να διευκολύνουν τη ζωή τους, οι ίδιοι μας δίνουν μαθήματα ζωής για το πώς κανένα εμπόδιο δεν είναι αξεπέραστο τελικά, έτσι, με την ανθρώπινη θέληση.
Πολύ σωστά. Και επιπλέον, ό,τι γίνεται για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρίες ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αυτό βοηθάει όλους τους υπόλοιπους. Και το χαρακτηριστικό είναι στα πεζοδρόμια που έχουν γίνει για να μπορούν να περνάνε τα αμαξίδια, μπορούν να βοηθήσουν και μια μητέρα με το καροτσάκι.
Και έναν ηλικιωμένο.
Ένα ηλικιωμένο και εργαζόμενους που χρειάζεται με το καρότσι να μεταφέρουν υλικά.
Σωστά. Κύριε Πολάτογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Και εγώ επίσης.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.